Kiitos Herra, että annat tämän hengen vuodatuksen ja tämmöisen vapaan, hyvän ilmapiirin jatkua ja vahvistua ja voimistua vaan tässä tilassa. Isä Jeesuksen nimessä, kiitos Herra, että vuodatat väkevän läsnäolosi. Niin kuin sinä olet jo täällä, niin auta meitä kokemaan, auta meitä ottamaan vastaan, avaamaan meidän sydämet sille virralle, että pyhä henki voi vapaasti virrata ja sytyttää meidän elämämme. Jeesuksen väkevässä nimessä muuta meitä Jeesuksen kaltaiseksi, vie eteenpäin entisestä väkevämpään liekkiin sinulle, kirkkaudesta kirkkauteen, uskosta uskoon, voimasta voimaan. Halleluja. Kiitos Jeesus, että sinä hallitset tässä huoneessa. Ja on mahtava olla yhdessä sinun kanssasi ja yhdessä toinen toistemme kanssa koolla täällä. Jeesus on hyvä. Halleluja. Kiitos Herralle. Halleluja. Kuinka moni on sitä mieltä, että Jeesus on hyvä? Halleluja. Minä olen kanssa, tässä rupeaa tulemaan niin kuin päivä päivältä varmemmaksi ja varmemmaksi siitä, että Herra on hyvä. Halleluja. Olosuhteet täällä maailmassa voi muuttuilla äärilaidasta toiseen hyvinkin nopeasti, mutta Herra pysyy ja hänen hyvyytensä on jotain, minkä varaa voi rakentaa. Amen. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Mulla on sulle, uskoisin, että Jumala puhui hyvin vahvasti minun sydämelleni sellaisesta aihepiiristä, jonka mä haluan heti mennään tässä Jumalan sanaa alkuun. Käännä mun kanssa ensimmäinen korintolaiskirje ja ensimmäinen luku ja sieltä jakeesta 24. Niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne, ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei montaa mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan se, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään. Ja se, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaakseen sen, mikä on väkevää, häpeään. Ja se, mikä maailmassa on halpa sukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on. Ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa, sen kerskauksena alkoi Herra. Halleluja. Kiitos Herralle. Meillä ei ole mitään muuta uskovina kerskattavaa muuta kuin Jeesus Kristus. Halleluja. Hän yksin tekee hyvää. Hän vaikuttaa meissä. Hän on pelastanut meidät. Kiitos Herralle, että hän vapautti meidät, eikä meidän tarvitse vapauttaa häntä. Halleluja, se on meidän elämässä valtava peruskallio, tämä Kristus todellisuus. Ja tämä on niin mahtavaa, kun tässä puhutaan tästä, Herra auttakoon minua nyt tuomaan esille sitä, miten hän on puhunut mun sydämelle siitä, että kuinka hänen logiikkansa ja hänen valtakuntansa ajatukset on joskus just päinvastaisia kuin meillä. Just päinvastaisia, että sitä voisi helposti ajatella, että tehdäkseen Jumalan valtakunnan työtä tai asioita, niin pitää olla väkevä. Mutta tässä Raamatun paikassa sanotaan justi, että ei hyvä nähdä, että ei tarvitsekaan olla, että Herra on väkevä, amen. Että meidän ei tarvitse, että se oma heikkous, omat tämmöiset viat tai omat tämmöiset niin kuin vajavaisuudet ei olekaan este Jumalalle, vaan ne voikin olla itse asiassa just päinvastoin. Halleluja, kiitos Herralle. Mä oon tutkinut tätä aihepiiriä nyt jonkun verran ja mielenkiinnossa löytänyt Raamatusta valtavan määrän esimerkkejä. Mä mainitsen tässä nyt muutaman. Esimerkiksi tämä Gideon. Kaikki muistaa Gideonin, kuinka hän oli siellä vanhan liiton puolella, niin hän oli tuomarien kirjassa ja hän oli siellä polkemassa viinikuurnassa niitä ripäleitä ja siellä yhtäkkiä Herra enkeli ilmestyy hänelle ja sanoi, että terve sinä sotaurho. Niin kirjoitu, mikä sotaurho, minä pelkään täällä ja katson, että no midianilaiset tulee ja hävittää koko kansan ja ne ottaa meidät vangiksi ja kaikki, mikä sotaurho minä olen. Hänen oma kokemuksensa siitä sotaurhoilusta oli jotakin ihan muuta kuin mitä se oikeasti on. Ja hän itse koki itsensä hyvin mitättömäksi ja pieneksi, mutta kun Herra alkoi ilmestyä hänen kanssansa, ja kun Herra ilmestyi hänelle ja alkoi tehdä työtä, niin lopputulos oli, jos sä oot lukenut sieltä, lue ihmeessä sieltä tuomarin kirjan, muistaakseni 6. luvusta joku, siellä kerrotaan Gideonista, niin lue ihmeessä siitä, kuinka loppujen lopuksi Jumalan piti karsia sitä väkeä, että sä Gideon näin isoa armeijaa tarvitset, että sä otat voiton tästä vihollisesta. Ei, ne, jotka itsessään jotakin ovat, ne lähetetään tyhjinä pois, mutta jotka itsessään saa ole yhtään mitään. Ne Herra ottaa, halleluja. Ja hän ottaa käyttöönsä, amen. Halleluja! Me monta kertaa ajatellaan sillä tavalla, että meidän luonnolliset lahjat, ja täytyy olla tietynlaiset luonnolliset lahjat, että sä voit olla Herran käytössä, mutta Jumalan kanssa näyttää siltä, että joskus sellaiset luonnolliset lahjat vaan seisoo tiellä silloin, kun pitäisi tehdä Herran valtakunnan asioita. Hän saattaa tehdä meidän omasta persoonasta täysin poikkeavia asioita meidän kauttamme. Ja tähän meillä tulee olla valmius. Tämä luettelo tässä, nyt kun me luettiin toi korintolaiskirjeen pätkä, kun siinä sanotaan, niin äkkiä kun se lukee läpi, niin onko meillä semmoinen Jumala, että hän haluaa asettaa loppujen lopuksi kaikki häpeään? Te kummallinen kaveri, että hän valitsi noi saattaaksensa noi häpeää ja valitsi nuo saattaaksensa nuo häpeää. Kyllä, tietyllä tavalla siinä mielessä, että ainut kerskauksen kohde on Jeesus Kristus, halleluja. Että kaikki, jotka haluavat itsessä kerskata, niin joutuvat häpeää. Ja mehän ei haluta itsessä kerskata, eikö niin, halleluja? Koska Jeesus on tullut meille vanhurskaudeksi, pyhityksiin, lunastuksi ja viisaudeksi Herralta. Jeesus on enemmän kuin mitä me ymmärretään ja voidaan ottaa joka päivä hänestä lisää vastaan. Mutta tämä Jumalan logiikka, tämmöinen ihmeellinen niin kuin kaikki asiat hänen edessänsä, niin ei ole mahdottomuuksia. Hänen edessänsä ei ole sellaisia asioita. Ajattele Moosesta. Kun Mooses sanoi, että minulla on kankea kieli. Ja Mooses, kun muistetaan, hän tappoi sen yhden egyptiläisen vartijankin sieltä ja lähti karkuun sinne erämaahan. Ja Jumala ilmestyy hänelle sillä palavassa pensaassa, että sinut minä lähetän vapauttamaan kanssa. Minutko? Minulla on kankea kieli ja änkytys ja kaikki. No siihen Herra lähetti, no tässä on Aaroni sulle, että Aaron on parempi puhemies. Niin otetaan Aaroni siihen mukaan. Mutta sinusta tulee kansan vapahtaja ja kansan johtaja. Mooses sanoi, että ei minusta mitään voi tulla. Niin Herra sanoi, että ei sillä tavalla, mutta sanoi, että minä olen on sinun kanssasi. Halleluja! David, vanhan liiton voittoisin kuningas. Mitkä se oli lähtökohdat Davidin elämässä? Davidillakin olisi ollut muutama ehkä tämmöinen tekosyy, että miksi hän ei, taikka miten hän ei sovi tähän. Ja silloin kun Samuel tuli voitelemaan kuningasta Iisain juurivesasta, kun hän tuli etsimään, kuka se kuningas täällä on, niin kaikki muut veljekset tuotiin ensin eteen. Ja Samuel, että voitelle nyt, että tämä se täytyy olla kuninkaan, tämä se täytyy olla. Niin Samuel, että ei se ole tämä. Sitten kun kaikki veljekset oli käyty läpi, niin sitten siellä Samuel kysyi, että ei ole ketään muuta. No on se nuorin, se vähäpätöisin, paimentamassa sitä pientä laumaa tuolla. On se tuolla, David, on se tuolla, jos, no hakekaa se tänne. Ja kun David tuotiin, niin Samuel, tämä se on. Se kaikista inhimillisesti vähäpätösin. Ja silloin, kun David meni kaatamaan Goliattia, niin Goliatti herjäs häntä, että paimenpoika, tuu tänne tuota. Ja yritettiin laittaa vielä Saulin varustuksia Davidin päälle. Jumala valitsee heikon, vähäpätöisen, sellaisen, itse asiassa siinä ei ole edes mistään luonteenpiirrestä kysymys, vaan Jumala valitsee sydämen perusteella. Ja kun hän löytää sydämen, johon hän on, kun Davidista sanotaan, että hän on löytänyt Jumalan sydämen mukaisen miehen. Kun hän löytää sydämen, jota hän saa koskettaa, jota hän saa käyttää, niin silloin tämmöiset luonnolliset lahjat ja muut tämmöiset asiat, niin ne ei ole se vaikuttava tekijä, vaan se antautuminen Herralle. Halleluja! Kun me näemme, että hän on suuri, niin hänen kanssaan me voitamme kaikki mahdolliset vastustajat, mitä tulee eteen. Ja silloin, jos se meidän sydän pysyy oikealla paikalla hänen kanssansa. Ananias, joka laski käteensä Paavalin päälle, muistatko, Uudessa testamentissa. Apostolien tekojen 9. luvussa kerrotaan tällä tavalla, apostolien teot 9 ja sieltä jakeesta 10. Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Tämä on siis sen jälkeen, kun Paavali on kohdannut Herran siellä Damaskoksen tiellä ja hänen silmänsä ovat sokaistuneet Jeesuksen kirkkaudesta ja hän on sokeana siellä. Niin täällä sanotaan, että Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä, Ananias, hän vastasi, katso, tässä olen Herra. Niin Herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaan talosta Saulus-nimistä tarsolaista miestä, sillä katso, hän rukoilee. Ja hän on näyssä nähnyt miehen Ananias-nimisen tulevan sisälle ja panevan käteensä hänen päälle, että hän saisi näkönsä jälleen. Mutta Ananias vastasi, Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat. ristiriitainen tilanne. Mitä hän mahtoi käydä Ananias läpi tuossa tilanteessa? Hän oli opetuslapsi ja Jumala puhui, että nyt pitäisi mennä rukoilemaan sen kaverin puolesta, joka on raastanut naiset ja lapset kadulle, vainonnut seurakuntaa ja tehnyt moninaista pahaa täällä ympäriinsä. Ja nyt mä koen, että Herra puhuu, että pitäisi mennä sen puolesta rukoilemaan. Mitäköhän ajattelikohan Ananias sen, että halleluja, että vihdoinkin on päästy Herran palvelustyöhön, että minäpäs menen sinne. Saatto ajatella jotakin ihan päinvastaista, mutta kiitos Herralle, että hän meni. Ajattelin, jos se ei olisi mennyt, niin olisi jäänyt yli puolet Uudesta testamentista kirjoittamatta. Ei, Paavali olisi jäänyt sokeeksi. Niin Ananias kuunteli Jumalaa ja meni sinne ja laski kätensä Paavalin päälle ja Paavali sai näkönsä heti. Halleluja! Jumala valitsee ja Jumalan valinnat on armoperusteisia. Jumalan logiikka on jotain ihan muuta kuin se, mitä me ymmärrämme tai se, mikä ensimmäisenä mieleen juolahtaisi. Se, mikä niin kuin, se on varmaan sillä tavalla, että toi ja toi kaveri, että noi on tarkoitettu siihen, noi eturivi tyypit, jotka on käynyt pyhäkoulussa pienestä asti ja niillä on oikealla puolen jakauskin päässä ja ne osaa kaiken parhaiten ja ne on ihan huippuoppilaita joka asiassa, niin nämä on ne Jumalan valinnat. Se olisi niin kuin inhimillistä logiikkaa, että eikö hänellä nyt olisi parempia kavereita tähän valita. Jumala valitsee armonsa mukaan. Halleluja, hänellä on tarkoituksensa, hänen valintojensa perusteella. Sen takia mä haluan rohkaista sua tänään, sinua, joka koet olevasi vajavainen, sinä, joka koet olevasi heikko, sinä, joka koet, että sinusta ei ole tähän, sinä, joka olet kokenut tällaisia asioita, että mahtaako Jumala tämmöistäkin käyttää, niin ystävä rakas, just sinua hän tahtoo käyttää, amen! Just sinua hän tahtoo käyttää, Herra on heikoissa väkevä, amen! Voitko sä ajatella tätä asiaa, kun siellä on Raamatussa kaksi tämmöistä voimakasta apostolia, Pietari ja Paavali. Mitä Jeesus teki näille kahdelle henkilölle tavatessa heidät? Pietarista tuli juutalaisten apostoli. Kirjan oppineiden kavereiden, jotka osas kaikki aasta ööhön, niin osasivat ulkoa kirjoitukset ja tiesivät omasta mielestänsä kaiken. Niin yksinkertaisesta kalastajasta tuli heidän apostolinsa. Sitten taas Paavali, joka oli ollut Gamalielin rappi, Gamalielin jalkojen juuressa ja saanut farisealaisen kasvatuksen ja tiesi kirjaoppineena enemmän kuin osaveljensä ja hänellä oli mihin luottaa lihassa, niin hänestä tuli mikä? Pakana ja apostoli. Nyt jos me inhimillisesti oltaisiin oltu valitsemassa tätä hommaa, niin kyllähän Paavali tuntee nämä ja tietää kirjoitukset. Ja Paavali laitetaan juutalaisten pari ja Pietari yksinkertainen kalastaja. Että ei siitä nyt ole opettamaan juutalaisia rappeja. Että tuommoista yksinkertaista kaverista. Ai että yksi raamatun paikka, kun mä nautin siitä. Ja aika monestakin paikasta, mutta tämä apostolien tekojen 4. luku ja sieltä jakeesta 12 ja 13, kun he havaitsivat heidän rohkeuden, siis puhutaan Pietarista. Kirjanoppineet katsoivat heitä, mies oli parantunut, siellä oli rampa noussut ylös. Jumala oli tehnyt ihmeen Pietarin kätten kautta ja kiitos Herralle, väkevä meininki oli siellä menossa. Niin siellä he havaitsivat heidän rohkeuden ja heidän olevan koulua käymättömiä miehiä, mutta heidät havaittiin niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen seurassa. Halleluja. Jumala lähettää vastauksen. Ystävät, rakkaat, juutalainen kansa ei tarvinnut lisää rappeja, vaan he tarvitsivat sellaisen henkilön, joka on ollut Jeesuksen seurassa. Halleluja, tarvittiin todellisuus, ei pelkästään kirja oppinutta, ei pelkästään viisautta, kirjaviisautta, eikä lisää tekstiä tekstin päälle, vaan tarvittiin joku, jolla on henkilökohtainen suhde, joka pystyy tuomaan jotain uutta siihen. Me inhimillisesti ajatellaan helposti sillä tavalla, että ne kaverit, jotka puhuu niin kuin pelkästään vain ja ainoastaan samaa kieltä, niin ne kuuluu samaan porukkaan ja ne opettaa toinen toisiinsa. Mutta Jumala ajatteleekin, että hetkinen, tämä porukka on jo päässyt kirjoituksien kanssa johonkin, mutta se heidän tarve ei ole lisää kirjoituksia, vaan he tarvitsevat elämää, he tarvitsevat voimaa, he tarvitsevat jotakin uutta, jotakin tuoretta Herralta. Amen! Halleluja! Silloin hän lähettää yksinkertaisen kalastajan, joka on täynnä pyhää henkeä ja voimaa. Ja Pietari tulee sinne ja alkaa rukoilla ihmisten puolesta ja alkaa tapahtua ihmeellisiä asioita. Jumalan valinta, monta kertaa se on ihan muunlainen kuin mitä me ajateltaisiin. Sitten taas Paavali, joka hän itse sanoo filippiläiskirjeessä, että minulla on kyllä mihin luottaa lihassakin, että olen hebrealaista, hebrealainen ja farisealainen, olen syntynyt tähän uskoon, olen elänyt sen todeksi ja vainonnut seurakuntaa ja farisealainen kerta kaikkiaan, että minulla olisi mihinkä luottaa lihassa. Mutta minä olen lukenut kaiken tappioksi tuon ylen kalliin Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Sitten Paavali rukoilee siellä, että minut havaittaisiin olevan hänessä omistavan ei sitä vanhurskautta, joka laista tulee, vaan se vanhurskaus, joka tulee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ajattele siis Paavali, joka tunsi kirjoitukset varmaan paremmin kuin juuri kukaan aikalaisistansa, niin hänet lähetettiin yksinkertaisten ihmisten luokse. Pakanain luokse, jotka eivät juuri tunteneet Jumalaa sillä tavalla ollenkaan. Tämä on just inhimillisesti katsottuna päinvastainen järjestys, kuin mihinkä me oltaisiin inhimillisesti lähetetty. Paavalista nähtiin se, että tämä kaveri, hän on ennen vainonnut seurakuntaa, ja mitä se pakana kristittyjen porukka ja pakana ihmiset tarvitsivat? He tarvitsivat sellaisen opillisen selkärangan, he tarvitsivat jonkun, joka opettaa heitä ja omistaa samanaikaisesti Jumalan voiman, ja Paavali oli sellainen. Jumalan valinnat meidänkin itse kunkin elämässä. Niin ei ne mene niiden meidän luonnollisten tämmöisten aivoitusten mukaisesti, tai niiden mukaan, mitä me itse ajateltaisiin, että tämä on, taikka joku toinen meistä katsoo, että toi on varmaan kuule sellainen, että tosta tuli sitä tai tätä. Mun omasta elämästä mä voin sanoa, että silloin ennen kuin mä tulin uskoon, niin mulla oli vakava paniikkihäiriö ja mä änkytin. Mulla oli ihmispelkoa, mä en uskaltanut puhua julkista puhetta, en yhtään ainutta. En pystyi seisomaan tässä ollenkaan sinun edessä tänä päivänä, jos ei Jumala olisi tehnyt ihmettä. Ja se, mitä hän tekee, niin se, hän kääntää asiat ylös alaisin. Se, joka oli heikko, niin hänestä tuli jollakin tavalla vahva. Se, joka oli vahva, niin hänen täytyy tulla heikoksi, että hänestä voi tulla vahva. Halleluja! Jumalan kanssa meidän tulee pystyä olemaan riittävän pieniä ollaksemme suuria. Halleluja, Jeesus opettaa, kuka tahtoo teidän joukossanne joksikin tulla, niin hän olkoon niin kuin kaikkien ihmisten palvelija. Menee niin kuin alhaalta ylöspäin, niin menee täysin päinvastoin kuin tässä maailmassa. Tämän maailman lait sanoo, tämän maailman periaatteet sanoo, että te, jotka tahdotte joksikin tulla, niin käyttäkää kyynärpää taktiikkaa, astukaa joka ovesta, mitä teillä on. Ottakaa heti kaikki itsellenne tässä ja nyt, ja varjelkaa sitä omaisuutta, mitä olette saaneet, ettei vaan kukaan varasta sitä. Jeesus opettaa päinvastoin. Hän sanoi, että ystävät rakkaat, tulkaa kaikkien palvelijaksi. Menkää alhaalta ylöspäin. Älkää huolehtiko siitä, mitä söisitte tai joisitte tänään. Älkää murehtiko huomisesta päivästä. Jokainen päivä pitää murhe itsestänsä. Amen. Älkää kootko aarteita maan päälle, vaan kootkaa niitä taivaisiin. Amen. Tämä Jumalan logiikka, että heikosta tulee vahva. Ja vahvan täytyy tulla heikoksi. Ja se, joka jotakin on, niin Jumala valitsi sen, joka mitään ei ole, saattaakseen häpeään sen, mikä jotakin on. Jumala ei haittaa meidän vajavuutemme, pikemminkin päinvastoin, kun me kohtaamme itsemme rehellisesti sellaisena kuin me ollaan, että kiitos Jeesus, että tämmöisenä kelpaan, muuta sinä, täytä sinä ja käytä sinä. Halleluja! Niin se uuden luonnon kautta, se Jeesuksen ristin muutoksen kautta, mitä tässä on tullut muutaman kerran julistettua, niin sen kautta meistä alkaa kuoriutua esiin se, mitä Jumala on meitä tarkoittanut olemaan. Tässä maailmassa sanotaan, ja maailman motto, semmoinen, että mene eteenpäin, hankin niin paljon kuin ikinä saat, ja mene taas muutama metri eteenpäin, hankin lisää, mene muutama metri eteenpäin. Jumalan valtakunnassa me kasvetaan kiinni siihen, mihin meidät on tarkoitettu, ottamalla vastaan se, mikä on annettu. Halleluja, Jeesuksen ristillä, kun me keskitymme siihen ja näemme sen, mitä meille on annettu, mitä on tehty, mitkä lahjat tänne on laitettu, mitä Jumala on tänne vaikuttanut, sitä kautta, kun me keskitymme siihen, me kasvamme sille paikalle, mihinkä Jumala on meidät tarkoittanut. Löytämällä armon omassa elämässä, Niin se, miksi mä tämmöistä tässä haluan sulle nyt tänään sanoa, niin on nimenomaan just se, että kun sä löydät armon, se tarkoittaa armoa. Sinun armoituksesi voi olla jotakin ihan muuta kuin mitä sun luonnolliset lahjat. Se paikka, mikä Jumalalla on sinulle varattuna, saattaa olla jotakin ihan toisenlaista kuin mitä inhimillisesti ajatellaan tai mitä sä olisit odottanut Herralta, mutta mä voin sanoa, että kannattaa luottaa siihen, mitä Jumala vaikuttaa, mihinkä hän puhuu ja mihinkä hän ohjaa, koska se on meille parasta. Ei ole olemassa sen parempaa paikkaa kuin mikä Herralla on sinulle ja minulle varattuna. Tämä näkyy muuten toistuvan tämä tämmöinen logiikka Raamatussa jatkuvasti. Te muistatte Marian, joka oli neitsyt, 16-17-vuotias nuori nainen, jolle enkeli ilmestyi, että sinä synnytät pojan. Maria sanoi, että en minä tiedä näistä mitään. Miten minä mitään, hyvänen aika, ymmärrä koko asiaa, en minä mitään näistä tiedä. Niin silloin enkeli sanoi, että korkeimman voima varjoaa sinut. Ei sinun tarvitse näistä mitään tietää. Se on hänen voimansa, hänen kirkkautensa, mikä tulee sinun yllesi. Ja sen tähden se, mitä sinusta syntyy, kutsutaan korkeimman pojaksi. Ja sen tähden se, mikä syntyy, on pyhää. Mooseksen kankea kieli ja Daavidin vähäpätöisyys ja Paavalin, hän oli seurakunnan vainoaja numero 1 ja hänestä tuli apostoli numero 1. Maria oli nuori neitsyt tyttö ja hänen kauttansa Jumala synnytti poikansa tänne maailmaan. Pietari oli kalastaja, joka oli hyvin yksinkertainen kaveri. Ja vielä loppujen lopuksi, vaikka oli käynyt 3 vuotta Jeesuksen kanssa opetuslapseuskoulua, niin hän vielä kielsi Jeesuksen iltanuotiolla. Silloin kun Jeesusta vietiin ristiinnaulittavat. Ajattele se hänen arkuutensakin. Hän pelkäsi. Pietari pelkäsi siellä iltanuotilla. En tunne koko miestä. Ei hyvänä. Ja ajattele muutamaa hetkeä aikaisemmin hän oli sanonut Jeesukselle, että vaikka kaikki muut sinut hylkäisi, niin minä en sinua jätä. Minä henkeni annan sinun puolesta. Jeesus, että niin, sinäkö annat henkesi minun puolesta? Sitten sanoi, että ennen kuin kukko laulaa, niin sinä 3 minut kiellä. Niin Pietari, vaikka hän oli arka itsessänsä, niin sitten kun muutos tapahtui ja pyhä henki tuli, niin hän sai valtavan rohkeuden. Halleluja. Hän nousi siellä 3000 ihmisen edessä sen rohkeuden kautta, minkä pyhä henki toi. Hän sanoi, että te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies. Te kielsitte, itse oli kieltänyt just aikaisemmin, mutta pyhä henki tuli ja käänsi kaiken ylös alasi ja hänestä tuli rohkea julistaja. Amen. Loppujen lopuksi hän vielä koki samanlaisen marttyyrikuolemankin, niin kuin mestari Jeesus. Kuoli uskonsa puolesta ja se oli varmasti Pietarille aivan valtava kokemus. Siinä viimeistään korjaantui se haava, mikä oli tullut siitä, kun hän kielsi Jeesuksen siellä iltanuotiolla. Mutta kun mä luen näitä ja kun rehellisesti katsotaan näitä Raamatun henkilöitä, niin hyvänen aika, mä löydän sen, että hän kaikki epätäydellistä väkeä, kummallista porukkaa, jossa on vaikka minkään näköistä virhettä ja omituisuutta. Ja Herra on heissä väkevä. Ja Jumala, tiedättekö ystävät, silloin kun me ollaan vajavaisia ja Herra on täydellinen, niin siinä on se mahtava puoli, että silloin Jeesus saa kunnian. Ja kun hän saa kunnian, niin kaikki on mahdollista, halleluja. Vaikka kuinka vajavainen astia olisi, niin hän, joka meissä asuu, on suurempi kuin se, mikä tässä maailmassa on. Vaikka miten olisi vajavainen, vaikka miten olisi vajaa sukunen ja väärästä paikasta tullut ja väärän värinen ja väärän kokonen, niin Herran kanssa, halleluja, me ollaan ehdoton enemmistö, amen. Ja hän on voimallinen meidän kautta tekemään ihmeellisiä asioita meidän vajavuuksista huolimatta. Kyse on siitä, että hän saa pyhän henkensä kautta avata meille sen ristin armon. Miten suuri se on, se armo, minkä hän haluaa vuodattaa seurakuntansa ylle.
Halleluja, mutta kun mä oon semmonen ja tämmönen, mä voin sanoa, niin olen minäkin semmonen ja tämmönen, mutta Herra on suuri, halleluja, ja hän on ihmeellinen, hän pystyy tekemään voimallisia asioita sinun ja minun kautta ja meidän vajavuuksista huolimatta. Kunhan se Jeesuksen armo, ristin työ, jossa hän kantoi meidän syntimme, että meistä tulisi vanhurskaita. Hän kantoi meidän kiroukset, että me voitaisiin olla siunatut. Hän kantoi meidän sairauden, että me voitaisiin parantua. Hän kuoli jopa meidän puolestamme, että me saisimme elää iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Kun hänen armonsa saa tulla todeksi, kun Jeesus vuodatti verensä, hän sai aikaiseksi se pyhän uuden liiton. Halleluja. Kiitos Herralle, jos siinä liitossa, kun se armo saa käydä todeksi, niin siinä ei ole mitään tekemistä meidän kykyjen tai kyvyttömyyksien kanssa. Vaan siinä on kyse siitä, että Herra ottaa astiansa. Hän täyttää meidät. Hän alkaa käyttää. Hän sytyttää. Hän tulee suureksi ihmisille. Halleluja. Sinä ja minä, niin... Me ollaan, ja samanaikaisesti me saadaan kokea sitä, kuinka me löydämme oman paikkamme ja meidän elämästä tulee äärimmäisen mielekästä. Niin, Jumala on tarkoittanut, että hänen lapsensa elämästä tulee mielekästä. Paavalin elämässä se voidaan lukea Raamatusta niin monesta paikasta, ja jos sä seuraat hänen ristiretkiänsä, lähetysmatkojansa sen aikaisessa koko tunnetussa maailmassa, niin sinne mahtui jos jonkunnäköistä haaksirikkoa ja jos jonkunnäköistä juhlaa ja jos jonkunnäköistä murhetta ja jos jonkunnäköistä vaihetta. Mutta halleluja, Herra vei hänet läpi niistä kaikista ja hän selvisi perille voittajana. Amen! Se kun Jumalan armo saa ilmestyä sinun ja minun elämässä niin kuin Herra sen tahtoo, että se saa ilmestyä, niin silloin meidän omat tämmöiset luonnolliset vajavuudet, heikkoudet tai sellaiset eivät estä Jumalaa millään tavalla. Sen sijaan, kun se armo ilmestyy ja tulee todeksi meidän elämässä, niin sieltä alkaa nousta jos jonkunlaista lahjaa, jos jonkunlaista hänen aivoitustansa meidän elämään, mikä onkin ihan just monta kertaa päinvastaista kuin mikä se luonnollinen odotus olisi ollut. Mä rukoilin tässä yksi päivä Herralta, että kun seurakunnan tarvitsisi niin kuin kasvaa, tarvitsisi nähdä semmoista niin kuin räjähdysmäistä herätystä, eikö niin? Me tarvitsisi tässä maassa semmoista räjähdysmäistä herätystä, että seurakunta, ei tämä Herra, että onko tämä nyt sinun parhaasi, että toisesta päästä muutama muuttaa taivaan kotiin ja toisesta päästä muutama tulee sisälle. Ja homma pysyy niin kuin osapuilleen samanmoisena, että onko tämä nyt niin kuin sinun parhaasi tässä tilanteessa ollenkaan. Niin siinä rukouksessa hän yhtäkkiä alkaa näyttämään mulle sitä, että kuinka hänen seurakunnassaan ja hänen valtakunnassaan on valtava määrä käyttämätöntä potentiaalia, erilaisia armotuksia, lahjoja, erilaisia juttuja, mutta ne oli varastohyllyllä. Sitä näytti, että Kari, että kun nämä saadaan käyttöön tai että kun hän pääsee virtaamaan näissä lahjoissa, niin silloin alkaa se herätys. Mä että no missä ne on ne varasto, mikä se on se juttu? Ja sitten hän ohjasi mua, että Kari, että kuule, että katopas vaan, että olette rakennatte semmoista elävää kulttuuria, mikä ei opeta ihmisiä istumaan penkissä, vaan syttymään Herralle, löytämään omat lahjansa ja toimimaan niissä arjen keskellä. Semmoinen kulttuuri, missä tervetuloa ja kiva, kun istut siinä ja kaikki on sitten hyvin, kun istut siinä. Kunhan joka sunnuntai vaan istut siinä, niin kaikki on hyvin. Ja kiltisti tuut vaan paikalle ja mielellään jos ne kymmenyksetkin vielä. Että viikko toisensa perä, ystävät rakkaat, Jumalalla on räätälin tekemä henkilökohtainen lahja just sinun elämäsi varten. Jokaista varten on olemassa paikka Herralla. Se vaan voi olla erilainen kuin ne meidän aivotukset ja meidän vajavuudet ja muut tämmöiset. Mä haluan laajentaa sun ajatusta siitä, että sä pystyt rukoilemaan Herra edestä. Herra, täytä ja käytä. Tule sinä minussa ilmi niin kuin sinä olet ajatellut. Ei niin kuin minä, ei niin kuin joku muu ihminen, vaan niin kuin sinä olet ajatellut. Tule sillä tavalla ilmi minun elämässäni. Mitä sanot, jos Jumala on antanut tähän ryhmään jonkun henkilön, jolla on kyky, Jumalalta taivaasta tullut kyky, leipoa vaikka parasta pullaa koko maailmassa? Voiko semmoinen, että sitä on armolahjojen listassa, että toinen saa samassa hengessä leipomisen lahja. Eihän siellä semmoista armolahjalistassa sanota. Ei niin kuin ne on ihan toisenlaisia armotuksia. On olemassa nämä armolahjat, mitä tänne on Raamattuun kirjattu, mutta sen lisäksi on olemassa Jumalan ihmeelliset armotukset, halleluja, sellaiset, jotka tulee ihan tämän luonnollisen ihmisen kautta. Mitäs siitä pullasta nyt olisi hyötyä Jumalan valtakunnalle tai seurakunnalle? Miten se veisi Jeesusta eteenpäin? No mitäs sitten, jos se pulla onkin niin hyvä, että ihmiset tilaa sitä ympäri maailmaa ja siitä tulee vaikka miljoonaluokan bisnes? Ai, Jumala antoikin tälle ihmiselle kyvyn ja tämä kyky, kun se valjastettiin Jumalan voimassa, niin siitä tulikin tämmöinen valtava juttu. Ja eihän sellaista miljoonabisneksestä mitään hyötyä Jumalan valtakunnalle, eihän. Sillä vaan järjestetään isoja kampanjoita ympäri maailmaa, jossa julistetaan Jeesusta. Ja sillä voidaan, sen kautta voidaan rahoittaa monenlaista seurakuntatoimintaa ja ruokkia nälkäisiä tässä maassa ja tehdä kaikenlaista hyvää. Halleluja! Mä voin sanoa, että mä oon jokseenkin kyllästynyt sellaiseen ajatukseen, että sinä rakas ystävä, seurakuntalainen, Jumalan lapsi, hänen kirkkautensa säteily. Että jos et sä ole ylistäjä tai julistaja tai kokousjohtaja, niin sä et ole mikään. Että ne Jumalan armotukset ei ole tarkoitettu pelkästään näiden seinien sisälle, vaan hänellä on joka ikiselle meistä oma paikka, joka ikiselle ne lahjat ja kyvyt, jotka kun hän saa armonsa kautta valjastaa käyttöön, niin tämä Forssan kaupunki tulee näkemään jotakin ihmeellistä. Halleluja. Se oli valtava yksi Jumalan ihminen, joka oli saanut tämmöisen ihmeellisen kyvyn kohdata ihmisiä. Hän osasi kohdata ihmisen kuin ihmisen. Kun joku tuli hänen luoksensa, niin hän osasi aina niin kuin jotenkin ystävällisesti ja Jumalan tavalla kohdata se ihmisen. Ajattele, mikä lahja. Ja hän oli ison seurakunnan tämmöinen portsari, siis sisäheittäjä. Ison seurakunnan. Ja siinä isossa seurakunnassa oli valtava kirkkosali, missä mahtui tuhansia ihmisiä sen sunnuntai-kokouksen aikana siihen saliin. Ja siinä oli kolme ovea. Oli yksi vasemmalla, yksi siellä takana sitä salia ja yksi siellä oikealla. Ja tämä portsari seisoi sillä vasemmanpuoleisella ovella. Kun sunnuntai-kokous alkoi, niin ihmiset ei tullut sisälle mistään muusta ovesta kuin siitä vasemmanpuoleisesta. Ja ihmiset ihmettivät, mitä ne jonottaa tuolla. Minkä takia ne jonottaa sisälle tuolla? No siellä oli se kaveri, jolla oli Jumalan lahja. Tervetuloa. Mahtava nähdä sinua. Kiva, kun tulit. Yksi pieni sana, joka kylvettiin. Yksi kohtaaminen siinä ovella. Siitä tuli niin tärkeä ihmisille. Ja tämä kaveri oli Jumalan käytössä. Halleluja. Ootko sä löytänyt sun lahjan? Ootko sä löytänyt sen armotuksen, mikä Jumalalla on? Siis mä puhun nyt sen lisäksi, mitä on armolahjoja ja mitä on näitä, mitä täällä seurakunnan keskellä ja mitkä on tarkoitettu seurakunnan rakentumiseksi. Niin sen lisäksi on olemassa sellaiset armotukset, mikä löytyy sun persoonasta, minkä Jumala on sut tarkoittanut. Kun se armo saa tulla sinussa esiin, toinen voi olla tosi iloinen. Ja kun se ilo virtaa hänestä, niin se tarttuu muihin. Ja hän joka paikkaa, minkä hän vie, niin hän pirskottaa iloöljyä mennessään. Halleluja. Ja Jumala käyttää häntä siinä. Ja toinen taas voi olla vähän vakavampi, mutta hän voi olla äärimmäisen hyvä ymmärtämään. Hän voi olla semmoinen rinnallakulkija, ja Jumala on tarkoittanut hänet kulkemaan toisten ihmisten rinnalla. Toisella voi olla bisnestaju. Kolmannella voi olla vaikka minkälaisia lahjoja. Me ei voida kutistaa Herran toimintaa pelkästään vaan ja ainoastaan siihen, mitä me ollaan totuttu tänne. No niin, kukas avaa tänään kokouksen? Sitten Jyrki soittaa ja sitten Kari saarnaa. Ja sitten se oli niin kuin siinä. Vaan ystävät, rakkaat, me ollaan hänen moninaisen armon hyviä huoneenhaltijoita. Amen. Ja kasvetaan siihen paikkaan, johon Jumala on meidät tarkoittanut. Ja se vaatii kasvua ihmisenä, se vaatii kasvua Jumalan lapsena, se vaatii kaikenlaista kasvua, mutta hän tekee sen, kun me ollaan avoimia hänen armollensa. Hän tekee sen, hän kasvattaa meidät, nostaa sille paikalle, joka hänellä on meille varattuna, ja sitä kautta se armotus, mikä sinulla on, pääsee toimimaan. Mä oon huomannut, että esimerkiksi tämmöinen luonteenlaatu, kun pitkämielisyys ja kärsivällisyys kulkee käsi kädessä parantamisen lahjan kanssa. Niin, se on nimittäin semmoinen laji se, että jos aikoo rukoilla sairastavien puolesta niin, että ne tulee terveeksi, niin se vaatii ensimmäisen kerran, toisen kerran, kolmannen kerran, neljännen kerran, viidennen kerran. Se vaatii pitkäjänteisyyttä. Se ei ole semmoinen, että hokkus pokkus ja sitten se oli siinä. Se on luonne muokkausta, mitä Jumala tekee. Ystävällisyys kulkee monta kertaa tämmöisen rohkaisun armolahjan kanssa käsi kädessä. Luonteen piirteet, mitkä Jeesuksesta virtaa ja mikä Jumala haluaa meidät nostaa ja parantaa meidän persoonamme tässä matkalla, niin on yhtä tärkeitä kuin tämmöiset armotuksetkin. Mä oon huomannut sen omassa elämässäni, että jos minussa on joitakin särmiä, tai niin kuin onkin jokaisessa muutamia särmiä, ja mä oon kulmikas persoona tai jotakin muuta tämmöistä näin, niin joskus käy jopa niin, että se minun persoonani, niin se tulee niin vahvasti esille, ja se jyrää niin, että se lahja ei pääse koskettamaan ihmistä. Sen takia Jumala haluaa viedä sen persoonan ja vapauttaa sen sille paikalle, mikä hänellä on varattuna, niin silloin se toimii tasapainossa sen armolahjan kanssa ja niiden Jumalan voitelun ja sellaisten asioiden kanssa. Jumalalla on vain epätäydellisiä ihmisiä. Hän on vain epätäydellisiä. Ei meitä ole täällä täydellisiä. Kaikilla on omat juttunsa ja omat kasvuvaiheensa ja omat paikkansa. Ja sen takia mä halusin pohjustaa tämän puheeni sillä, että sä et masennu siitä, kun sä toteat itselle sitä vajavainen. Vajavainen, mikä on vajavainen. Mutta kiitos Herralle, että se ei haittaa häntä. Amen. Hän on heikoissa väkevä. Amen. Ja hän muuttaa. Silloin kun meillä on tilaa hänelle, niin hän muuttaa meidän elämän sellaiseksi kuin mitä hän haluaisi, että se on. Ettei jäisi sinne varastohyllylle enää se kaikki potentiaali. Ettei jäisi sinne piiloon se. Jos sun lahja, mitä sä tällä hetkellä koet, niin ei ole opettaa tai saarnata tai ylistää tai olla joku rukousgeneraali tai jotakin muuta tämmöistä, niin se ei silti tarkoita sitä, että sun lahjas olisi jotenkin vähäpätöisempi tai huonompi tai jotakin mihkään kelpaamaton, vaan mä kehotan sinua etsimään sitä lahjaa ja niitä kykyjä, jotka Herra on sinuun sijoittanut ja laittanut. Kun sä löydät ne, niin sä löydät samalla myöskin äärimmäisen mielekkään elämän. Ja voitko sä ajatella sellaista seurakuntaa, meitä siis, uskovien ihmisten yhteyttä, jotka on ihmisiä, joukko ihmisiä, jotka on löytänyt mielekkään elämän. Halleluja, jotka on löytäneet Jeesuksessa jotain sellaista, että he elää isolla eellä. Se on sitä lajia, mikä ei lähde edes rukouksella ja paastolla. Se on sitä lajia, mikä näkyy ja mikä maistuu, mikä kuuluu ihmisten korvaan ja mitä koko maailma haluaa itsellensä. Mä oon jutellut joku sen uskovan ystävän kanssa tässä viime aikoina ja mä oon huomannut, että aika monet meistä, niin me ollaan turhautuneita. Ja se turhautuminen johtuu nimenomaan siitä, että ei ole vielä löytynyt välttämättä se oma paikka. Ei kukaan ole, Jumalan sanassa ei missään sanota, että sinut on tarkoitettu istumaan 25 vuotta ja sitten, taikka parhaassa lykyssä, niin istut niin pitkään, että kutsu taivaan kotiin käy. Ja sitten tuli paha, sanot Jeesuksen, kun pääsit perille, että kiitos Herralle, tuli paha istuttua, halleluja! Ja tulipahan oltua uskollisesti paikan päällä, halleluja. Sitten yksi asia, mikä liittyy tähän aihepiiriin vielä, niin on se myös, että me osataan nähdä, että kun Jumala, sä aloitat esimerkiksi tämmöisessä yhteisössä palvelemassa jossakin jutussa mukana, niin se ei tarkoita, että se on päätepysäkki sun elämässä. Että ei kannata ajatella sillä lailla, että nyt jos minä tulen ja sitoudun tuohon kahvipannuhommaan, niin sitähän se sitten tarkoittaa, että siinä ollaan 25 vuotta kahvipannu ääressä, eikä päästä mihinkään, se on joka sunnuntainen vankila. Ja ystävät, tämän kaltainen ajatusrakennelma, niin se johtaa siihen, että ilo katoaa meidän touhusta. Katkeruus alkaa hiipiä ja semmoinen, niin täällä sitä on saanut tehdä. Ja kukaan ei lausu edes kiitosta. Tällaista on saanut touhuta kaikenlaista, kun me löydetään itsemme Herrasta ja löydetään se persoon, se armotus ja paikka, johon Jumala on meidät tarkoittanut, niin se on mielekästä, se on uudistuvaa, se on elävää, halleluja. Ja kiitos Herralle, niin siihen kuuluu se, että vaikka sä keittäisit kahvia 150. kerran, niin sinusta tuntuu, sulla on se kokemus, että tämä on ihan eka kerta, tämä on ihan mahtavaa. Kiitos Jumalalle, amen! Se on mielekästä silloin, kun se tapahtuu oikealla sydämellä Jumala edessä. Se on mielekästä, siinä virtaa elämä ja sinä teet sen mielellään, niin kuin Daavid sanoi, että oi, vanhassa liitossa jo, minä riemutsin, minä iloitsin, kun minulle sanotte, että menkäämme Herra huoneeseen. Amen! Se ei ollut niin kuin mitään sellaista, että nyt kyllä vähän tänä sunnuntaina harmittaisi lähteä, mutta minä tsemppaan itseni, että sitten kun ne oikein tsemppaa hienosti, niin sitten mä jaksan mennä seurakuntaan tai jaksan mennä palvelustehtävään, vaan se nousi oikeasti sisältä ulospäin. Se nousi sieltä, se oli Jumalan tavalla noussut ylistys ja kiitos Herra edessä. Mistä mä tiedän tämän siitä, koska Daavid oli kaveri, että silloin kun hänestä tuntui pahalta, niin hän myös sanoi sen. Ihan suoraan. Silloin kun hänellä oli tiukat tilanteet, ja sitä kerta kaikkea, että nuo piisoni härät tulee, ja ne piirittää minua tässä, ja ne on tullut syömään minun lihan, että Herra pelasta minut! Ja Herra myöskin pelasti hänet, amen. Sinä ja minä löydämme sen armotuksen, minkä Jumala on meille tarkoittanut, niin silloin elämä on mielekästä, ja sellainen seurakunta, joka löytää sen elämän, niin se on vastustamaton. Se on vastustamaton, halleluja. Ihmisiä alkaa kiinnostaa semmoinen porukka. Ihmiset haluaa liittyä, ne haluaa olla mukana. Mitä sulle on tapahtunut? Mitä, onko sä voittanut lotossa? En, jotakin paljon suurempaa, halleluja, kiitos Herralle. Minusta on tullut taivasten kansalainen ja minä tiedän, mitä kohti minä olen menossa. Amen. Halleluja. Se on todella, todella väkevää. Jumala saa sen tehdä. Äläkä nyt katso niihin omiin inhimillisiin rajoitteisiin tai ne semmoista rajoitteet, ne joskus hämää meidät pois uskomasta Jumalan suuruuteen ja siihen, että hän voisi minunkin kautta jotakin. On minä tässä nyt semmoista ja tämmöistä on näin kauan ollut ja tehnyt, mutta ei juuri mitään ole tapahtunut. Ystävät, rakkaat, joka aamu on armo uusi. Joka päivä on Herra sama. Joka päivä on hänen voimansa saatavilla ja hänen armonsa ja rakkautensa on meitä kohtaan muuttumaton.